Milé sestry a milí bratři, vítám vás všechny při dnešních bohoslužbách a tak jako vždy vás zdravím apoštolským pozdravem, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Na úvod dnešní bohoslužby jsem vybral z proroka Izajáše tato slova. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude i s mým slovem, které vychází z mých úst, pravý Hospodin. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Amen. Posaďme se a budeme zpívat další píseň, a sice píseň Zachovej nás při svém slovu, číslo 417. 417.
Thank you.
Modleme se společně těmito slovy. Hospodine náš Pane, chválíme tě za všechnu tvou dobrotu a požehnání, které nás v životě provází. Děkujeme za život, děkujeme za své rodiny, přátele a práci, kterou smíme konat. Díky za mír, který panuje v krajině, v níž žijeme. A přece musíme přiznat, že býváme leckdy nespokojení a nejistí. Přepadá nás pochybnost o smyslu všeho našeho snažení. Vždyť ty naše dny nám připadají leckdy tak obyčejné, nezáživné, ano, někdy i zbytečné. Někdy si pak večer říkáme, že jsme vlastně za celý den nic rozumného neudělali. Náš život se přitom krátí a my potřebujeme vědět, že tady po nás také něco zůstane. A proto tě, Pane, prosíme, ukaž nám, co máme dělat a nač se soustředit, abychom mohli mít dobrý pocit, že jsme dokázali přece jen něco málo změnit k lepšímu. Prosíme, abychom se mohli na vlastní oči a uši přesvědčit, že naše každodenní práce má smysl a někomu prospívá. Dej, aby náš život měl cíl a směr, který by nás naplňoval a uklidňoval, že tady nežijeme zbytečně. Osvoboď nás od touhy vyvýšit se jen na druhé nebo se dělat důležitějšími. Dej, aby nás hřálo u srdce, že můžeme svým životem oslavit tvou dobrotu a nehledět na to, jestli nás lidé chválí nebo přehlíží. Amen. Můžeme se posadit. Nyní pár slov pro děti a rodiče i pro nás ostatní. Dneska trochu to téma kázání i téma nedělní školy se zhoduje. A sice asi bych to řekl tak, že mnozí si myslí, že víra znamená mít jakoby život snazší, být v životě úspěšnější, být zdravější, být bohatší, být spokojenější, že prostě jaksi víra by měla něco takového dávat a pokud nedává, tak k ničemu není. A proti tomu to, co se ukazuje být daleko pravdivější a nosnější, že totiž víra v evangelium a Ježíše Krista se ukazuje být mocná a silná teprve ve chvílích, kdy sami vnímáme, jak jsme slabí. Že tedy tu boží moc a sílu mnohdy poznáme teprve v nesnázích a úzkostech a trápeních, o které samozřejmě člověk nestojí, a proto taky si děti budou vykládat o apoštolu Petrovi, který chtěl Pána Ježíše poučovat, co jakoby Pán Ježíš může a co nemůže a co se sluší a co se nesluší a co od něj oni očekávají. A Pán Ježíš tedy s ním řečeno hrubě nesouhlasil. No a vlastně i něco podobného bude v tom našem dnešním zvěstování. A jakoby dohromady to zhrne písnička, kterou mnozí znáte, máme ji v dodatku, zaspíváme si ji s kytarou, jmenuje se Veselý chvalospěv, má číslo 610 a je právě o tom, jak apoštol Pavel si užil ve vězení ve Filipis. Takže zpíváme nyní s kytarou píseň 610, Veselý chvalospěv, který ale byl doprovázen mnohým trápením, popravdě řečeno, a potom děti po té písni budou moct odejít do nedělní školy. Thank you.
Kéž bychom to uměli zpívat písně chvály, i když se nám nedaří vše, jak jsme si přáli. Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pavlu milující. David skákal radostí, tak jak hudba hrála, třeba z jeho vážnosti nevhodná se zdála. Nic si z toho nedělal, i když lidem k smíchu zpíval Bohu chvalospěv, nedbal na svou píchu. Pavel seděl v žaláři, nohy v těžké kládě, třeba že byl bez viny, nenadával vládě. Do tmavého vězení nerad šel by býval, to však na tom nemění, že si v poutech zpíval. Tam, kde slova nestačí, ještě něco zbývá. Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá. Nemusí o hudbě mít třeba ani zdání, přesto písni věčnosti nic už nezabrání.
Takže děti mohou vesele vykročit na Opletalovu a tam je potom najdete za nějakých 40 minut. A my povstaneme, až se to trochu uklidní a poslechneme si biblické čtení.
Dnešní čtení je zapsáno v první epištole Korinským 9. kapitole. Nejsem snad svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána, nejste vy mým dílem v pánu, i kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, Bylo by mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? Má-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme toto právo nepoužili, raději snážíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech, tak i pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mě někdo zbavil této chlouby. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak, běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. Tolik je čtení. Pokračujeme další naznačenou písmo.
Přečtu nyní dnešní text kázání. Pokračujeme vlastně ve výkladu prvního listu Tesalonickým, nejstaršího písemného záznamu o existenci křesťanské církve, a jsme nyní v druhé kapitole, prvních 7 veršů. Apoštol Pavel zde píše: sami víte, bratři, že náš příchod k vám nebyl marný. Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku, Bůh je svědek. Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných, ač jsme mohli, jako Kristovi poslové, dát najevo svou důležitost. Byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své dítě. Tak to je text dnešního kázání. Milí přátelé, ta druhá kapitola Pavlova listu do Tesaloniky začíná slovy: sami víte, bratři, že náš příchod k vám nebyl marný. Tedy apoštol vlastně přiznává obavu, že by jaksi jeho práce zvěstovatele evangelia se mohla ukázat nakonec jako zbytečná a jeho úsilí jako marné. Tohle je, myslím, jaksi velmi odvážné přiznání, ale přitom je hluboce lidské. I my přece tuhle obavu známe. Kolikrát se dám do srdce vkrade myšlenka, proč já se vlastně tolik namáhám a snažím, vždyť je to pořád dokola. Ráno do práce, odpoledne z práce, uvařit, uklidit, natřít plot, přezout z letních na zimní, napsat s dětmi úkoly a zítra znova. A čeho jsme tím dosáhli? Co z toho nakonec zůstane? Ano, jsou povolání, kde alespoň vidíte nějaký výsledek. Zedník postaví zeď, vědec vydá po létech knihu, lékař uzdraví pacienta, herec nastuduje roli, zpěvák vydá nové CDčko. Ale co takový účetní? Úředník, kuchařka, servírka, řidič, pečovatel či žena v domácnosti? Kdo je kdy ocení? Za čím ti se mohou ohlédnout a říci si: ne, nežil jsem zbytečně. A přece právě ten apoštol, za nímž si musíme uvědomit, nestála tehdy žádná zavedená instituce ani tradice, který vlastně ani nevěděl, jestli ty sbory, kterým píše ty dopisy, vůbec ještě existují. Tak ten apoštol přesto věří, že jeho práce není marná. Kde bral tuhle jistotu? I když výsledky jeho práce byly často tak chabé, Pavel si je jist, že tím, co dělá, se podílí na něčem daleko větším, než on sám dovede dohlédnout. Jeho práce, jak apoštol věří, jeho služba je součástí Božího díla na této zemi. A to má smysl. Dokonce by se dalo říci, to jediné má smysl, neboť lidské dílo pomine, ale Boží dílo zůstává. Takže ono vlastně nezáleží tolik na tom, co za sebou člověk bezprostředně vidí, ale na tom, jestli ta jeho práce podporuje nějak evangelium. A Pavel je přesvědčen, že to jediné, co není marné, je právě toto Boží dílo. Naše slova se rozplynou ve větru, ale Boží slovo, to se přece nikdy nevrátí s prázdnou, jak pravil Izajáš prorok. Naše úsilí upadne časem zapomnění, ale milost Boží, ta nikdy není zbytečná a vždycky něco dobrého přinese. Takže i kdyby byly snad výsledky naší práce sebeviditelnější,
všecko to jednou stejně vezme za své. A to jediné, co zůstane, bude Ježíšovo evangelium a všechno to, co se z něho zrodilo. Tedy i náš život bude naplněný a smysluplný, když se svým, pravda, maličkým dílečkem připojíme k tomu pohybu, který tu nenápadně, ale cílevědomě působí Duch Svatý. Je tedy třeba se ptát, jestli naše úsilí, ať pracovní nebo volnočasové, nějak odpovídá tomu směru a cílům, které si Pán Bůh vytýčil v evangelii. Jestli pracujeme nejen pro sebe, ale také pro druhé, zda přinášíme druhým jaksi radost, nebo spíš závist, úlevu nebo bolest, hněv nebo naději. Zárukou smyslu našeho života a práce nejsou nakonec výsledky, které lze změřit a zvážit, ale vnitřní jistota, že to, co děláme, nějak souzní s tím, co v tomto světě koná Duch Svatý. A na to člověk nemusí být kazatelem evangelia. Každou práci, každou slušnou, rozumnou práci lze konat pro Pána Boha, tedy s láskou, úsměvem, ochotou, porozuměním. Ale pravda současně se nám jaksi i vybaví, že mnohé činnosti jsou asi opravdu zbytečné, sobecké, hloupé a marné. A ty bychom měli opouštět a omezovat. To druhé, je tu ovšem ještě jedna opora a znamení toho, že naše práce není marná. Apoštol vzpomíná, jakým překážkám musel ve Filipech čelit. Stručně řečeno, nebo věcně řečeno, dostal 39 ran holí. Pak mu dali nohy do klády a spolu se Silasem ho strčili do vězeňské kopky. Oba přitom byli římští občané a těm se takovéto příkoří bez řádného soudu nesmělo stát, ale někdo je chtěl zlomit a ponížit. Když člověk slyší nebo čte, nebo vidí dneska ve filmu to, co někteří lidé museli zažít ve vězení, čím si prošli ve válečné frontě, v koncentráku, v gulagu, tak si říká, jak to ti lidé mohli vydržet. Když víme, jak nás dnes rozhodí naprosto banální věci, tak musíme obdivovat sílu těchto lidí, kteří vydrželi neuvěřitelné strádání a ponižování. Ale i oni se museli ptát, kde se ve mně vzala ta síla, kterou jsem nikdy předtím nepoznal. A apoštol na to má vysvětlení. Říká, víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli jsme pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Tedy, když člověk prožije velké trápení a ponížení, tak paradoxně pozná i podivuhodnou Boží pomoc a sílu, která mu to pomůže unést. A o té by jinak nevěděl. Mnozí těch, kteří vyšli z vězení nebo utekli hrobníkovi takzvaně z lopaty, řeknou, nebýt Boha, už jsem tu dávno nebyl. Nebýt Boha, nevydržel bych tu bolest a ponížení. Dávno bych to už vzdal. Ale díky modlitbám, díky víře, jsem silnější a odvážnější, než jsem si myslel. Tohleto poznání, jakou moc a sílu dává víra, ovšem bývá zaplaceno mnohým trápením a ponížením. Ale zase dává věřícímu člověku jistotu, že tou svou vírou v Krista nikomu nenaletěl. Víra spečetěná utrpením je něco docela jiného než takovéto laciné, charismatické nadšení, prázdné filozofování nebo pouhé dodržování tradic. Když Pavel ležel zmlácený ve vězení a přesto si tam dokázal zpívat, tak reálně poznal, že Kristus vysvobozuje z každého ponížení. Ale i tak čistou a svatou věc, jako je evangelium Boží, lze velmi snadno napadnout, pošpinit, zdiskreditovat. A tak se Pavel jakoby už předem brání a říká, ne, naše poselství nepochází z omylu, ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme nijak podvést. Evangelium bylo vždycky vystaveno různým pomluvám a útokům. A mnozí dodnes jsou přesvědčeni, že prostě jde o omyl, nebo dokonce cílený podvod. Poprvé to slovo podvod, jak si v této souvislosti zazní, když Pilát pošle stráže hlídat Ježíšův hrob, aby učedníci nemohli to Ježíšovo tělo tajně unést a pak tvrdit, vstal z mrtvých. To by podle farizeů byl ještě horší podvod, než to, že se prohlašoval za Mesiáš. Tedy evangelium vždycky čelilo a dodnes čelí jaksi nařčením, že jde o podvod. Jenže naše víra nestojí na prázdném hrobu, ale na setkání se vzkříšeným. Naše víra nestojí na nějakém domnělém zázraku, ale na vyznání mnoha nezávislých svědků, kteří poznali a prožili, že Ježíš je stále mocný, živý a přítomný. Jestliže evangelium již přineslo do našich životů tolik dobrého, není přece možné, aby bylo založeno na podvodu a omylu. Další námitka proti evangeliu může být v tom, že se dá zneužít jako nástroj nadvlády jedněch nad druhými. Ty nečisté úmysly, o nich píše apostol, to znamená, že někdo vlastně někoho zneužívá, využívá, manipuluje s ním. A tady ovšem musíme přiznat, že takové věci se někdy stávaly a dosud stávají. Dějiny církve není nějaká vzorová čítanka. Evangelium Boží bylo mnohokrát překrouceno a posloužilo jako nástroj k ovládání druhých. Je to hrozné, je to ostuda, ale musíme si to přiznat. Ale také platí, že až dosud se z tohoto, řekněme poeticky, babylonského zajetí dokázalo to evangelium vždycky vysvobodit. Že dřív nebo později se Boží evangelium prodralo ven, tak jako polní kvítek proroste příkrovem asfaltu a kvete. Tohle ovšem už ti kritici evangelia a církve většinou nechtějí vidět ani slyšet. Všechno na světě se dá zneužít, ale evangelium se z každého takového překroucení, na rozdíl od mnoha jiných ideálů, umí vysvobodit, a to docela energicky a razantně. Nakonec slavíme 500 let reformace. Evangelium prostě má v sobě sílu, kterou nelze dlouhodobě zneužít ani umlčet. A to nás ujišťuje, že nejde o žádný podvod či nástroj zneužití slabých, ale o Boží moc a moudrost. Ale co když nás od víry odradí lidé, kteří si z ní udělali nakonec takový výhodný biznis. Apoštol píše, nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku, Bůh je svědek, taky jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných. No jo, to je tak, mnoho lidí se rádo poslouchá, krásně stojí, sedí na předních místech a požívá úcty druhých. Vždycky budou takoví. Někteří z nich se dají na politiku, jiní sbírají akademické tituly a část se jich zahnízdí v církvi. Ale i takoví lidé nakonec přes všechnu svou nadutost a protivnost, kterou kolem sebe šíří, nemohou než posloužit evangeliu. Někoho z jejich posluchačů, pravda, to možná na čas odradí, ale kdo touží po živém Bohu, ten si nakonec dokáže tuhle lidskou pýchu a protivnost odfiltrovat. Takže v listu Filipským pak apoštol radí, abychom se nad každou takovou člověčinou, která pronikne do církve, jakože pronikne, dokázali povznést. A tak píše, někteří sice káží Krista ze závisti a z řevnivosti, jiní s dobrým úmyslem, jedni z lásky, druzí z touhy po uplatnění a ne z čistých pohnutek. Ale co na to? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus a z toho já se raduji a budu radovat, tedy i jaksi nehodní kněží mohou šířit evangelium, jen se musíme naučit oddělit ty jejich lidské slabosti od slávy Boží milosti. A to je možné. Kolikrát už se stalo, že celkem neschopný farář po sobě zanechal dobrý a živý sbor. To proto, že to evangelium je prostě nezdolné. No a náš dnešní text pak končí takovým celkem nečekaným způsobem. Pavel říká, ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své dítě. No, ono ovšem ve skutečnosti Pavel se tu nepřirovnává k matce, ale k chůvě. To bylo tehdy tak, že v lepších rodinách matky děti nevychovávaly ani nekojily, starala se o ně chůva, která je krmila, oblékala, učila chodit, mluvit až do nějakého pomalu školního věku a mezi tím ty matky se věnovaly nějaké vznešenější činnosti. Na dokreslení si, jak si ocitujme z tehdejší dobové literatury, co se od takové chůvy očekávalo, třeba Plutarchos píše. Když děti upadnou, chůvy nespěchají, aby jim vyhubovali. Nýbrž je zvednou, umíjí, urovnají jejich oděv a teprve, když je všechno hotovo, pak je pokárají a potrestají. Nebo jiný antický autor píše, chůvy, poté, co dětem naplácali, vyprávějí jim nějaký příběh, aby je uklidnili a potěšili. Tedy chůva byla tehdy takový pán Ježíš v civilu. Nejdřív pomohla a teprve pak se zlobila. A když se na dítě rozhněvala, hned ho zase konejšila a četla mu pohádky. Prostě idyla dětství, kdy máte jistotu, že vás nepřestanou milovat, i kdybyste rozbili tu nejdražší vázu. No a podobné to je, když člověk uvěří v Krista. Ví, že by si zasloužil pořádně naplácat a přece se může ukrýt do milující náruče. A to ne jedno. Modleme se. Pane, děkujeme ti za takové lidi, jako byl třeba apoštol Pavel. Za ty, kteří nehledí na námahu, nehledí na to, jestli je druzí chválí, nemyslí na to, co z toho mají, ale poctivě a vytrvale slouží dobré věci. I my známe takové lidi. A tak tě prosíme, abychom se jim mohli podobat a pokračovat tak v tvém díle spásy. Amen. Můžeme se posadit a já jenom najdu píseň. Ano, před námi je píseň 689. Jo? Ano, proč se svět marnosti? 689.
Takže zborová ohlášení, dnes už je 22. neděle po Trojici, ještě dvě neděle a bude konec církevního roku a začne advent. Děkujeme všem, kdo přispěli svými výrobky do jarmarku pro radost. Výnos této sbírky dosáhl téměř 13 000 korun a bude věnován na domácí hospic Tabita. Včera se konalo třetí zasedání 41. konventu brněnského seniorátu, který znovu zvolil seniorátním farářem bratra Jaroslava Vítka. Při listopadových hudebních nešporách minulou neděli se pro občanské sdružení Naděje vybralo 11 103 korun. V následujícím týdnu se konají jaksi většina těch akcí z našich, ale odpadá náboženství pro školní děti a přípravka pro nedělní školu, protože sestra farářka nyní bude v příštích 14 dnech čerpat studijní volno. Všechna ostatní setkání se však konají. Příští neděli staršovstvo pozvalo ke kázání sestru farářku Olgu Tydlitátovou. Chrámová sbírka příští týden bude na celocírkevní a sociální a charitativní pomoc. Za 14 dnů 26. listopadu připravujeme tradiční odpoledne křesťanské služby pro mladší i starší členy sboru. Naším hostem bude sestra farářka Saša Jakubea, která bude mít pobožnost, a nemocniční kaplan římskokatolické církve v Brně, bratr Jan Zachoval. Vyšlo listopadové číslo setkávání, tak doufám, že tam najdete dostatek zajímavých článků a dostanete ho při vycházení. Tam také nabízíme evangelický kalendář, který je věnován svému výročí církve, příručku na každý den a obrazový kalendář naší církve na příští rok. Prosím nyní paní Smetanovou, aby nám pověděla o bienále pro diakonii, které se bude konat koncem listopadu.
Děkuju. Ráda bych vás pozvala na bienále pro diakonii, které se bude konat od 23. ve čtvrtek do 26. v neděli. Probíhá už po třetí v Brně, a to v prostorách Blahoslavova domu. Program je nachystaný pestrý, tradičně uslyšíte některé koncerty, kapely, bude tam koždvína s cymbálkou, prodejní výstava a aukce a spoustu dalších věcí. Důležité je říct, že výtěžek bude použit na nákup bezbariérového vozu pro přepravu klientů letovické pobočky Diakonie. Takže určitě jste zváni všichni a ještě bych k tomu měla takové doplnění, pokud byste se někdo chtěli stát dobrovolníky, protože práce okolo zajištění programu bude spoustu, tak je možnost se zapojit i tímhle způsobem. Kontakt na mě, jakožto koordinátora dobrovolníku, nechám u východu, můžete se přihlásit. Nebude to práce nějak jako náročná, záleží taky na vašich časových možnostech, ale třeba i dvě hodinky v rámci celého bienále určitě pomůžou. Tak v tuto chvíli je to ode mě všechno, ale každopádně pokud ne jako dobrovolníci, tak jako návštěvníci jste zváni. Děkuju.
No, takže 23. Jo, a 26. listopadu od, myslím, čtvrtka večera do vlastně neděle. Tak a ještě má pro nás náš dnešní varhaník nějaké slovo, nás něco naučí zpívat.
Dobrý den, milí přátelé v Kristu. Já bych se chtěl obrátit zvláště na vás, kdo rádi zpíváte, a upozornit vás na existenci našich pěveckých sborů, které hledají jaksi nějaké nové hlasy, novou krev. Předně na ten náš hlavní pěvecký sbor Cantate Domino, který se schází tedy vždy v pátek, tam jenom drobná technikálie, zkouška ve státní svátek teďka nebude, ale jinak se schází normálně v pátek o 6:30, a kdo by dával přednost nějakému, že tento sbor znáte, tak kdo by dával přednost nějakému, řekněme, alternativnějšímu repertoáru, tak je ještě možnost, rozjíždíme druhý sbor, který má zkoušku v úterý v 19 hodin. Jo, takže kdo uvažujete, že byste rádi si zaspívali, tak jste zváni. Děkuju.
Takže kdo nemůže v pátek, může v úterý. A kdo nemůže v úterý, může v pátek. Tak, takže teď je přímluvná modlitba, poslání a požehnání. Pane, prosíme tě za tvou církev, aby byla tak tichá a laskavá, jako když se chůva stará o svěřené děti. Prosíme tě za kazatele evangelia, aby nehledali vlastní slávu a výhody, ale věnovali se lidem, jako když pastýř pečuje o svěřené stádo. Prosíme i za ty, kteří se v životě setkali ve věcech víry s nátlakem a manipulací. Dej, ať poznají, že skutečné evangelium nikoho nesoudí, nikomu nevyhrožuje, ale zachraňuje a vysvobozuje všechny, kteří ho přijmou. Prosíme tě za lidi různých povolání, za učitele, úředníky, zedníky, řidiče, politiky, uklízečky, lékaře, inženýry, vědecké pracovníky, účetní, pečovatelky, herce, novináře, kazatele, prodavačky. Za lidi všech možných povolání, aby mohli být se svou prací spokojení a aby našli smysl v tom, že budou svou práci dělat spolehlivě, vděčně a s vědomím, že nepracují jen pro mzdu, ale slouží svým bližním a Pánu Bohu, který nás k životu a práci povolal. Prosíme i za žáky a studenty, aby se pečlivě připravovali na svá povolání. A stejně tak prosíme za matky a otce, dědečky a babičky, aby si udělali čas na své děti a vnuky a nepromarnili tu jedinečnou a neopakovatelnou příležitost vychovat z nich lidi čestné, věrné a statečné. A prosíme, neopouštěj naše nemocné, naše slabé, stárnoucí a osamělé. Dej jim sílu a trpělivost snášet obtíže nemocí a stáří. A nakonec, Pane, to, co ani neumíme dost dobře vyslovit a pojmenovat, ale to, co nás spojuje v naší víře, v naší naději, vkládáme nyní do společné modlitby. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naši viny. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Apoštol Pavel napsal při jiné příležitosti svému spolupracovníku mladšímu Timoteovi. Mohl jsi sledovat mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, zhovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování i útrapy, které mne stihly v Antiochii, Ikonii a Listře. Vždyť jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Ale s těmi zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Ale ty setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Vždyť od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Služebník Kristův se nemá hádat. Nýbrž má být laskavý, laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.
má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí a poznají pravdu. Tolik tedy apoštol v druhém listu Timoteovi a na závěr dnešní bohoslužby přijměme toto požehnání. Ať Bůh požehná vaší práci a dojdete také uznání od lidí. Ať z vás Kristus sejme vinu z toho, co jste nezvládli a pokazili. A Duch Svatý vám dá novou sílu činit dobré. Amen. Na závěr zpívejme píseň Svaté Boží požehnání 486.